Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Începem capitolul al patrulea din Cartea Elitelor, iar el este dedicat istoriei și prezentului elitelor în România. Am vrut să aflu mai întâi opinia dumneavoastră, așadar colega mea Florentina Varga a pus câteva întrebări.
Când auziți termenul de elită, la ce vă gândiți?
Mă gândesc la lideri în diverse domenii de activitate, oameni care dau tonul, oameni care schimbă în bine, oameni care creează și mă bucur că noi românii avem foarte multe elite, păcat că în România elitele nu sunt încă suficient respectate, pentru că în orice țară din lumea asta, elitele schimbă, elitele influențează și sunt reale modele.
Puteți să ne dați câteva exemple?
Da, bineînțeles. Avem de la elite în domeniul literar, mă gândesc doar la elitele actuale. Dacă e să revin în istorie, probabil că avem nevoie de o oră, două ore. De exemplu, în domeniul literar, un nume este Mircea Cărtărescu. În domeniul sportului avem Honadia Comăneci, prima gimnastă care a luat nota 10 din lume. Avem un Gheorghe Hagi. În domeniul muzicii avem elite, chiar dacă unii au plecat din țară la un moment dat. Îmi vine minte acum, de exemplu, Michael Crețul. Este român, născut în București chiar și este unul din compozitorii foarte cunoscuți pe plan mondial.
Și alte domenii?
România are multe elite care au stabilit multe premiere pe plan mondial. De exemplu, renumitul inginer Angel Saligny, creatorul printre altele al podului care și poartă numele, care trece peste cele două brațele Dunării. Puțin știu că la acel proiect participase inițial și Gustave Eiffel, creatorul turnului Eiffel, iar proiectul a fost câștigat de al nostru român Angel Saligny. Și în acea perioadă podul Saligny era cel mai mare și cel mai complex pod din lume și se poate compara cu turnul Eiffel. E ca un turn Eiffel pe orizontal, aș putea să spun. Are o valoare foarte mare din punct de vedere tehnic, arhitectural. Apoi poenarul, stiloul, îl avem pe Henri Coandă și avem mai mulți pionieri ai aviației. Noi ar trebui să ne gândim ca o concluzie că avem multe elite și ar trebui să nu ne mai complacem și să fim mândri că suntem români, pentru că mulți români au influențat lumea în bine și de ce să nu ne influențeze și pe noi românii în bine faptul că ei erau români. Elitele ar trebui mult mai mult respectate și cred că ar trebui să fim conduși de elite.
Când auziți termenul elită, la ce vă gândiți?
Păi ar trebui să fie oameni educați în primul rând și oameni cu inițiativă. Ei ar trebui să ne conducă.
Și dacă ne gândim la lumea artistică?
Avem câțiva oameni de seamă în lumea artistică, îi știm cu toții. Dacă ne întoarcem în urmă cu 100 și ceva de ani, îl dau exemplu pe Eminescu. La politică, dacă vorbim de politică, acolo mi-aș dori să avem adevărate elite.
Dăm exemplu?
Nu putem da exemple, dar îi cunoaștem și noi.
Considerați că nu suntem conduși de adevărată elită?
În general, da, avem nevoie de elite.
Și pe alte planuri?
În general, avem nevoie de elite. Simțim nevoia de a reechilibra societatea după cei 26 de ani zbuciumați ai societății.
Elitele ar trebui să fie educate, învățate cu facultate sau să aibă chestia asta în sânge?
Eu zic că e musai să fie educate. N-ar putea să ne conducă fără o educație. Nu mai merge ca acum 500 de ani și în urmă cu 500 de ani tot trebuia să scrie și să citească, ceea ce oamenii de rând poate nu știau. Dar astăzi e cu atât mai important să aibă experiențe chiar internaționale și să aibă o educație cât mai bună și de calitate, dar nu cum s-a făcut în ultimii 20 de ani în unele cazuri.
Caracteristica evidentă a existenței elitelor este că acțiunea lor afectează direct calitatea vieții și a dezvoltării zonelor unde ele se manifestă. Nu e nevoie să studiezi în mod academic elitele. Le vei percepe trăsăturile vrând nevrând. Consider că aici mai ales oamenii de afaceri au o experiență semnificativă și interesantă. Prin urmare, l-am invitat în studio pe domnul Petre Meleșteu, om de afaceri. Domnule Petre Meleșteu, sunteți invitat într-o emisiune despre elite, deoarece sunteți un om de afaceri dârz și un clar reprezentant a ceea ce se numește clasă de mijloc din România contemporană. Cam subțire pătura aceasta a clasei de mijloc, dar din fericire noastră faceți parte din ea. De-a lungul istoriei, cercetând problema elitelor, am observat că nu numai în România, în foarte multe state cu civilizație de tip modern, clasa de mijloc s-a implicat în mod foarte activ în generarea de elite, deoarece avea interesul de a fi protejată de oameni competenți pentru a-și putea desfășura activitățile cu succes. Clasa de mijloc nu avea nevoie de corupție, de impredictibilitate, avea nevoie ca lucrurile să meargă bine în țara unde își exercita activitatea. De unde și interesul mare pentru un anumit gen de elite, elitele care să fie eficiente, să aibă o relație deosebită cu națiunea și să aibă proiecte bune de viitor.
Sunt emoționat și onorat de listarea mea în această faimoasă structură socială a elitelor. Eu cred că sunt doar un om normal. Ideea mea de elite acordă un statut special și până acolo e mult de lucru. Mulțumesc de asemenea și pentru prezentarea ca om de afaceri dârz. Mai degrabă, cred că vine din lupta disperată de a produce realizare și valoare. Aș putea spune că sunt un luptător disperat. Vis-a-vis de tema și de întrebarea pusă, deoarece societatea s-a schimbat și trecem în timpul contemporan într-o formă de organizare în care informația, circulația banilor și a oamenilor are o altă dinamică, cred că și conceptul de elită s-a schimbat. Evident, ca orice națiune, avem nevoie de elite, de grupuri care să poată să genereze diverse proiecte, proiecte de țară, proiecte economice, proiecte sociale, proiecte politice, culturale, proiecte comportamentale, proiecte N. În toate direcțiile avem nevoie de elite.
Și care ar fi situația în momentul de față? În nevoia asta de elite ați simțit schimbări în bine?
Dacă în etapa anterioară aș fi avut percepția unui antielitism, în sensul că se propunea construirea unei noi imagini, a unui nou om, a unui alt tip de elită, după aceea, prin transformările sociale, există o întârziere și o dezorientare, o basculare a ierarhiilor și a valorilor, care au condus ca acest câmp al elitelor să nu se poată consolida și nici să se structureze într-un mod satisfăcător. Acum, depinde care este criteriul de insatisfacție. Evident că ar trebui să ne gândim la care tipuri de elite am vrea să stăm de vorba, de cele politice, de cele economice, de cele sociale, de cele culturale. Încă sunt în etapă de formare și de structurare și probabil că și specificul zonei face ca elitele politice să interfereze cu cele economice, cu cele sociale și cu regret aș spune, din păcate, să nu interfereze prea mult cu cele culturale și să nu sprijine alte segmente pe care eu le-aș integra tot în zona elitelor. Și mă refer aici la niște elite care să poată să-și spună cuvântul în zona economică, în zona industrială, zone care, de fapt, cred că sunt cele mai primejduite sau cele mai năpăstuite în perioada aceasta.
În istoria României au fost momente când tot așa s-au făcut tranziții spectaculoase de la o stare de fapt la altă stare de fapt și în acele momente au existat oameni care au reușit să genereze o elită ce a condus aceste transformări. Și mă gândesc în primul rând la secolul XIX, când avem un număr de familii boierești care și-au implicat resursele și copiii pentru a genera noul proiect de țară al României, România de tip modern, România de tipul civilizației occidentale. Și de la ei vin pașoptiștii, după aceea generația care a adus independența și crearea României mari. Iată un moment care ar trebui să ne dea de gândit și de aceea revin așa cu oarecare obsesie la întrebarea ce se petrece acum, ce se vede acum.
Privind în trecut, percepția mea este că noi avem o elită generată sau provenită dintr-un eșalon de adaptare la evenimente. Și dacă prin perioada 1500-1600 spre timpurile moderne am citit undeva că populația țării românești era în jur de 300.000 de locuitori sau între 300 și 400.000 de locuitori, evident că fața unor presiuni militare și economice care veneau, era greu ca aici să se poată consolida o comunitate puternică și care să producă o elită puternică. De aceea, percepția mea, fără să fiu un istoric și fără să fi studiat, este că noi vorbim de un eșalon de adaptare care și-a structurat o elită care a putut supraviețui. În timpurile moderne, cu amuzament, sau mai apropiate de noi cu amuzament, mă gândesc la elitele care sunt, sau grupurile băierești care sunt structurate pe baza unor legături de familie, așa zis denumite tarafuri, și care populau acest peisaj, vorbind de elitele boierești, ele acoperind zona de dregătorii și de segment economic, stăpânirea de sate, administrația agrară și așa mai departe. Însă este o perioadă în care o privesc cu nostalgie și cu admirație, fiindcă spre timpurile moderne, așa cum am spus, găsim o elită pe care cu mare plăcere noi o listăm în istorie prin realizările nu doar pentru ei, ci și pentru comunitatea mare, cea națională. Acum, revenind la elitele moderne, mi se pare că este un proces de continuă structurare. Ce aș putea percepe la elitele culturale? Senzația mea este de o vocalizare rafinată, dar care, din păcate, nu este continuată de un model de urmat intens promovat. De aceea cred că le afectează un pic credibilitatea la ora actuală. Elitele economice, momentan, iarăși percepția mea personală este că nu văd o viziune pe termen lung, de aceea cred că este mai degrabă un concept de adaptare. Bine, nu vreau să fiu negativist. Eu am început cu prea puținul. Asta nu înseamnă că nu există și părți pozitive. Dar pe mine m-ar interesa să vorbesc de ceea ce aș prefera să fie altfel și mai bine făcut. Dacă vorbim de elitele politice care mi se par cele mai importante la ora actuală, fiindcă ele ar putea să producă schimbarea și ar fi punctul de la care s-ar implementa măsuri care să aducă și alte câștiguri, outcome-uri pe termen lung, aș percepe o prea mare flexibilitate. De asemenea, o viziune pe termen scurt, o prea degrabă sacrificare a proiectelor pe termen lung pentru realizări momentane și câștiguri momentane, care către final nici acestea nu au un univers mai lung de 2-3 ani. Cred că la toate le lipsește înțelegerea tabloului general și înțelegerea că pentru un succes pe termen lung nu trebuie să mai trăim doar astăzi sau doar pentru astăzi sau doar pentru astăzi și mâine. Avem nevoie să se gândească foarte mult, fiecare în domeniul lui, că trebuie pași, luate măsuri și asumată și o conduită personală pentru a trăi mai bine pe termen lung.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Elitele, capitolul al patrulea. Revine la microfon domnul Petre Meleșteu.
Vorbeam la un moment dat de faptul că aș avea alte așteptări de la elitele culturale și cele economice. Dacă la elitele culturale vocalizarea rafinată mi-aș fi dorit să fie însoțită de o mai vie prezență în mase, nu una sterilă care ar fi artificială, ci una vie și greitoare, nu didactică, care ar putea fi greu integrabilă, să fie activă și firească, înțeleasă de cei tineri. Deoarece regulile firescului nu se pot violenta și oricum construcția trebuie așezată pe baza disponibilă. Deci mi-aș dori să fie mai prezente, să intre în rândurile noastre pe limba noastră. Cât despre elitele economice, domeniul fiind larg, cele financiare, industriale, deoarece ele sunt tot timpul în competiție între ele și chiar și cu proprii parametri de funcționare, componenta morală este greu de discutat. Ele par sau sunt agresive și este explicabil din acest punct de vedere al acestor presiuni de ce sunt așa. Problema este că niște elite economice slabe nu doar că produc o valoare limitată în spațiul în care se desfășoară sau din spațiul în care provin, dar și vulnerabilizează tot ansamblul prin acest mecanism, deoarece spațiul neocupat de ele va fi cu siguranță ocupat de capitalul extern, care va găsi aici oportunități. Și acest capital, când se va implementa, la rândul său va avea proprie mecanisme și va avea nevoie să se protejeze. Este un mecanism firesc, iar prin asta își va dori și poate imprima condițiile sale de conservare. Însă riscul este că prin acest fel se poate pierde libertatea și mai ales resurse importante potențiale de dezvoltare culturală și a unei politici sănătoase, vii, apropiată vocației naționale. Și cred că trecutul istoric al nostru asta a arătat. Momentele în care am fost cei mai slabi au fost momentele în care resursele noastre, economico-militare, nu au putut face față provocărilor momentului. Și aici apare și un cer vicios. Când nu mai poți argumenta cultural, când nu mai poți spune nu economic sau spune vrem altfel, elitele culturale, economice și cele politice vor slăbi, dând naștere la compromisuri și la extreme, cum ar fi chiar și naționalismul sau la martiriu ca mod de militantism adus la exasperare ca și ultim model. Dorim tot binele pentru comunitate, se spune, nu chiar cu prețul distrugerii personale. Și avem astfel de modele de oameni în perioada rezistenței anticomuniste. Din păcate, cred că trecem prin deșert acum.
Deci nu e pericol de martiriu acum.
Nu aș vrea rău nimălui. Poate că toată avem nevoie de simboluri și de legende, dar cu prețul cuiva e păcat. Cred că mai mult dacă am fi mai ordonat și elitele noastre s-ar aduna împreună, cele politice, economice, culturale, și-ar construi măcar niște germeni, că nu pot schimba totul, poate că am evitat ca peste un viitor cineva să se sacrifice. Vorbeam mai demult de proiecte. Securitatea de care avem nevoie în viitor și confortul de care avem nevoie în viitor ține de buna înfăptuirea unor proiecte de țară, economice, culturale și așa mai departe, care evident necesită participarea activă a elitelor. În viziunea mea, ele având ca subiect și obiect clasa de mijloc. Clasa de mijloc care, prin imprimarea unei viziuni, unui exemplu pozitiv care să conducă la o mentalitate colectivă, prin măsuri culturale, economice și așa mai departe, ar putea să dea cheia pentru comportamente sănătoase și predictibile. Riscul este clar faptul că dacă nu mergem pe o cale sănătoasă, ne vom putea orienta către o provincializare și o colonizare culturală și economică, căreia nu avem ce să-i contrapunem. Dacă nu umplem paharul, el va fi receptacol pentru alte esențe care, cu siguranță, nu pot să zic că vor fi adverse, dar e foarte posibil să nu ni se potrivească. Ce este de făcut? Mă gândeam la un moment dat că pentru a analiza modalitatea lor de formare, dincolo de mecanismele clasice de formare, de alegere, mecanismul cel mai important este cel al meritocrației, al nașterii într-un mediu formator, care să aibă în centru, în primul rând, omul competent și nu omul potrivit de conjunctură. Și aici o fuge gândul primul la elitele politice, care cred că mai degrabă se înconjoară de oamenii convenienți și nu oamenii necesar competenți și cu vocație.
E momentul să ascultăm și opinia unui specialist care va completa tabloul istoric al elitelor românești. Să înțelegem deci de unde venim și încotro mergem. L-am chemat în sprijin pe domnul Dorin Matei, doctor în istorie, redactor șef al revistei Magazin Istoric.
Ca să ne ocupăm puțin și de istoria noastră și de elite în istoria noastră, probabil că cel mai grozav moment din punctul ăsta de vedere a fost cel al generației 1848 până la 1918 și puțin după 1918. A fost într-adevăr o epocă extraordinară, cu niște personalități foarte puternice. Au început prin a se școli în Occident, Cogălnicianu, Cuza, Alexandrii, Negri, toată generația aceea de aur a făcut școală în Occident, dar n-a rămas acolo. S-a întors acasă pentru că aveau o misie, aveau o misiune. Au vrut ca ceea ce au învățat acolo să aplice aici. Nu le-a fost deloc ușor, din mai multe motive. În primul rând, când au venit aici, au fost tratați de societate ca bonjuriști, luați peste picior, boierii cu anteriile lor și cu calmace și așa mai departe. S-au uitat așa și i-arătau cu degetul pe indivizii ăștia care umblau după moda europenească. Există un pictor ungur, Barabas, care a lăsat o descriere monumentală. Intră în casa unui boier și îmbrăcați în haine europene de acum, stăteau cu picioarele cruciși pe jos, erau sofa, nu mai erau divanuri, erau fotoli, erau scaune, dar nu stăteau pe scaune, stăteau pe jos cu picioarele cruciși și fumau ciubuce, îmbrăcați în haine europene. E momentul ăsta de tranziție. Noi trăim de vreo 200 de ani într-o continuă tranziție. E foarte bine surprins, grafic aproape, aș spune. Apoi generația asta a avut și sacrificii. Foarte mulți au ajuns în temniță, la sare, pentru că au pus la cale un complot, domnul s-a prins, Bălcescu acolo s-a îmbolnăvit de plămâni la sare și au făcut sacrificii. Au încercat, s-au integrat în momentul 1848, în momentul european. Sigur, acum elitele au tendința să se asocieze și să-și creeze tot felul de forme de asociere. Una din ele e francmasoneria, de exemplu, care e hulită de unii, lăudată de alții, are un caracter oarecum secret care face ca planeze un soi de mister. Foarte mulți din cei de la 1848 se pare că erau membrii masoneriei și masoneria a ajutat să se conecteze la curentul european, ceea ce în fond n-a fost rău. N-au reușit la 1848 din condiții istorice, în prezența unor prea puternice imperii. General, peste tot 1848, revoluția a fost înfrântă și în Germania și în Franța. Au plecat în exil. Nu și-au uitat țara. Au continuat să militeze, să lupte și la prima ocazie au revenit acasă. N-au rămas acolo în Occident. Puteau să rămână foarte bine. Aveau totuși averi care le permitau să trăiască la fel de bine și acolo. Și au continuat. Au creat România de la 1859. Au făcut marile reforme din vremea domniei lui Cuza. Au ajuns în conflict cu Cuza, l-au dat jos, și au adus un domn străin până la urmă, pe Carol I. Tocmai gândindu-se, unul din criterii a fost acesta, că pe lângă prestigiul pe care putea să-l aducă un domn străin cu legăturile lui în familiile regale europene, a avut și ideea că la noi tot timpul se vor certa dacă pun un pământean, tot timpul va fi scandal. Ori dacă aduc un străin, nu are voie să căsătorească în țară. Ideea că e cineva oarecum neutru și care va ține echilibru, ceea ce Carol I a și făcut. Au modernizat apoi România, au obținut independența la 1877, le-au urmat copiilor, care au continuat să modernizeze țara. Sigur că au fost și atunci afaceri, au fost și atunci fraude, s-au furat banda. Totuși, erau oameni cu stare. Adică furau, dar furau cu măsură, ca să spun așa, și nu toți. Și mai mult decât propriul buzunar, se gândeau la buzunarul țării. Asta s-a pierdut în timp. Și oamenii ăștia au reușit să creeze România Mare, la 1918. Sunt copiii celor de la 1848 și 1877 care fac România Mare. Și n-a fost deloc ușor. În primul rând, exista marea alegere. Ce facem? Mergem cu puterile centrale cu speranța că obținem Basarabia sau mergem cu alianții cu Antanta și sperăm să obținem Transilvania? Nu le garanta nimeni în 1916 că vom avea marele noroc de a obține și una și alta datorită contextului internațional. N-am intrat foarte bine pregătiți în război. E o evidență asta. Ne-am retras la Iași, am făcut prostia să ne trimitem tezaurul la Moscova cu garanții că îl vom primi și nu l-am primit. Uite, să fac 100 de ani când a plecat și nu s-a mai întors. Nici nu reușesc să-l găsească. Moscova e așa de mare încât e greu de găsit tezaurul acolo. Momente de mare cumpănă. La începutul anului 1918 eram cât pe ce să ne prăbușim complet. A avut să se loc revoluția din octombrie din Rusia. Trupele rusești se retrăgeau de pe front. Mai că se retrăgeau, dar mai și furau și împușcau proprii ofițeri și erau dispuși să împuște și ofițerii români și pe rege, dacă se poate, și așa mai departe. Băgaseră microbul ăsta oarecum și între soldații români. Am fost obligat să încheiem o pace și totuși, de ce spun că a fost un moment extraordinar de elită? A fost o înțelegere, nu există nicăieri consemnată în scris, dar pare evident. A fost o înțelegere între cele două tabere, cei care susțineau puterile centrale, cei care susțineau Antanta. Unii au rămas la București, unii s-au retras la Iași. Când a fost nevoie, a devenit Marghiloman prim-ministru. Când a fost momentul prielnic, a plecat Marghiloman, a revenit cei care susțineau Antanta. Și lucru deosebit, după război, deși au existat voci agitate care spuneau să-i judecăm, să-i condamnăm, niciunul n-a fost condamnat pentru colaboraționism. Limpede că a existat o înțelegere politică. Sigur că cei care au marșat pe puterile centrale s-au văzut izolați, nu și-au mai găsit locul în viața politică românească, dar n-a fost niciunul dus tărât prin procese, băgat în pușcărie și așa mai departe. Și fiecare jucase rolul în momentul potrivit pentru țară și a avut parte de recunoaștere pentru așa ceva. Iată deci că am avut și noi momente reușite. Din păcate, după 1930, vine Carol al II-lea, care reușește să dea peste cap toată structura asta, își creează propria camarilă, poate mai curând spus camarilă decât elită, își atrage intelectualii de partea sa, creează fundațiile regale și plătește scriitori și oameni de cultură, îi plătește, iar aceștia, în schimb, îi înalță osanale, pentru că primele omagii nu sunt cele pentru Ceaușescu, sunt cele pentru Carol al II-lea. Și dacă veți avea curiozitatea să luați o pagină din Universul din 10 mai 1939, veți avea un moment de descumpănire. Nu știți dacă e Universul din 10 mai 1939 sau scânteia din 26 ianuarie 1980, să zicem. E un muncitor, e un țăran, e un intelectual care îi aduc osanale lui Carol al II-lea sau lui Ceaușescu. Adică, din păcate, modelul ăsta s-a perpetuat mai curând decât cel anglosaxon. Sigur, nu e caracteristic numai la noi. De exemplu, elita militară a lui Hitler nu a stat alături de Hitler numai din mândrie că dăduse peste cap sistemul de la Versailles și repusese Germania printre marile puteri. A stat alături de Hitler și pentru că Hitler le-a dat foarte mulți bani, moșii, privilegii și așa mai departe. Lucru care a ieșit ulterior la iveală. Deci, o elită poate fi cumpărată, dacă se lasă cumpărată, dar în momentul ăla își cam pierde rolul important pe care ar trebui să-l joace într-o societate. Acela de a fi cei care gândesc și pun în aplicare cele mai bune idei pentru ca nația din care fac parte să prospere și să meargă cât mai bine.
Capitolul al patrulea se încheie aici, dar discuția va continua data viitoare. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.